Sutra imamo zakazanu 38. tu sednicu Skupštine opštine. Imamo na toj sednici s početkom u 10 časova, imamo 17 tačaka dnevnog reda. Mogu ja i da pročitam sve tačke dnevnog reda, ali šta je bitnije od tih tačaka, čekali smo sa zakazivanjem ove Skupštine, jer do kraja marta treba da se usvoji, znači, donošenje godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bogatić za 2016. godinu. Pa smo to čekali iz ministarstva da nam stigne, tako da nismo mogli ranije da je zakažemo. Dočekali smo zadnji dan u mesecu i tako da bila bi ranije. A još šta je bitno, ima, evo, pročitat ću predlog odluke o utvrđivanju erozivnog područja i mera za sprečavanje šteta od erozije na području opštine Bogatić, donošenje operativnog plana odbrane od poplava od voda drugog reda opštine Bogatić, predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radna zona Dublje u Dublju, predlog odluke da se izrađuje strateška procjena uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije radna zona Dublje u Dublju, predlog rješenja o razrješenju direktora turističke organizacije opštine Bogatić, predlog rješenja o imenovanju direktora turističke organizacije Bogatić, predlog rješenja o razrješenju direktora kulturno-obrazovnog centra Bogatić, predlog rješenja o imenovanju direktora kulturno-obrazovnog centra Bogatić, predlog rješenja o razrješenju jednog člana opštinskog veća, predlog rješenja o imenovanju člana opštinskog veća, predlog rješenja o razrješenju člana izborne komisije, predlog rješenja o imenovanju sekretara izborne komisije opštine Bogatić, predlog rješenja o razrješenju člana školskog odbora osnovna škola Cvetin Brkić u Glušci, predlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora osnovna škola Cvetin Brkić u Glušci, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o radu i financijskom poslovanju javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnje opštine Bogatić, moja omiljena tačka, odbornička pitanja.
Šta mislite, koliko će sutrašnja sednica da traje?
Ne znam koliko će da traje, to se nikad ne može predvidjeti, zavisi kako odbornici budu raspoloženi, da li će biti upravo, da li će aktivno učestvovati u svim tačkama, to nikad ne može da se predvidi, ja sam to mogao da predvidim koliko će da traje Skupština dok sam bio u opoziciji, a sad ovog trenutka stvarno ne mogu to da predvidim, ali realno bi bilo za sve ovo da se odradi onako kako treba, trebalo bi da traje sigurno oko 2 sata.